жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Маншуға Саутай. Өткен аптада Қазақстан мен Қырғызстанда тіл мерекесі атап өтілді. Қазақстанда бұл шара тілдер мерекесі деген атауға ие болса, Қырғызстанда мемлекеттік тіл күні деп аталады. Бұл елдерде орыс тілінің мәртебесі конституция деңгейінде бекітілген. Сарапшылар билік бұрынғы тілдік ортаны сақтауға тырысады дейді. Совет одағы құлайтын қарсаңда 1989 жылы Орталық Азия елдері бірінен соң бірі мемлекеттік тіл туралы заң қабылдай бастады. Сол жылы 22 шілдеде Тәжікстанда, 22 қыркүйекте Қазақстанда, 23 қыркүйекте Қырғызстанда, 21 қазанда Өзбекстанда, 1990 жылы 24 мамырда Түркменстанда осындай заңдар қабылданды. Тәуелсіздік жылдарында Орталық Азия елдері мемлекеттік тіл туралы заңдарын толықтырып немесе заңның жаңа нұсқаларын қабылдады. Қазақстан конституциясында мемлекеттік тіл қазақ тілі деп көрсетілгенімен мемлекеттік ұйымдарда орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады делінген. Халықаралық қазақ тілі қоғамының вице-президенті Ғарифолла Әнес алғаш тіл туралы заң қабылданғаннан бергі жағдайдың күткендей нәтиже бермей келе жатқанын айтады.
Тәуелсіздікті қабылдаған кезімізде Қазақстандағы қазақтардың саны 41.4% болған. Бірақ біз жаңа 44% деп ресми дерек солай айтылды. Ал енді шын мәнінде 41.4% өзіміздің қазағымыз болған. Қазір енді 44%-ке тәуелсіздік қабылдаған болатынбыз. Бүгінгі жағдайда алған кезде 60% деп отырмыз ғой пайыз деп. Біздің деректеріміз бойынша қазір 70%-ден астықпыз. Жалпы бізде тіл мәселесі деген менің түсінігімде қолдан жасалған нәрсе.
Елдегі білім жүйесіндегі аралас мектептер мен орыс мектептерінің сақталуын Ғарифолла Әнес осындай кедергілердің қатарына жатқызады.
Ауылдың қалпы шығып қалаға келіп жатыр ғой енді. Негізінен сол мектептерге баланы толтырып жатқан, ашып жатқан солар. Бұрын қалада тұрған, мысалы Алматыда, Астанада тұрған зиялы көкелеріміздің балалары бұл шетелде оқиды, бұл орыс мектебінде оқиды. Мен бұндай айтып жүрмін, бізде бәрі керісінше болып жатыр. Мысалы аралас мектеп деген проблеманы алайық. Біз жаңа гуманитарлық мемлекет болғаннан кейін бізде бір ақ мектеп болу керек.
Оның айтуынша, Қазақстан бір тұтас унитарлы мемлекет болғандықтан елде мектептерді қазақ мектебі, орыс мектебі немесе аралас мектеп деп бөліп оқытудың қажеті жоқ екен.
Қазір қазақ тіліне қарсы шығып отырған бірде-бір қазақ тілі қарсы шығып отырған мен бірде-бір мәселені көре алмай отырмын. Қазақ тіліне қарсы шығып отырған, қазақ тілін жүргізіп отырған билік басында отырсын. Өзіне қарапайым азаматтар болса қазақтардың өздері.
Дейді халықаралық қазақ тілі қоғамының вице-президенті Ғарифолла Әнес. Қазақстанда 1997 жылы тіл туралы заң қабылданып, 1998 жылдан бастап 22 қыркүйек Қазақстан халықтары тілдері мерекесі ретінде аталып өтіледі. Қырғызстан конституциясында мемлекеттік тіл қырғыз тілі екені ресми тіл ретінде орыс тілінің қолданылатыны айтылған. Жергілікті қоғамдық белсенді Кален Сыдықова орыс тілінің ресми тіл ретінде қолданылуы мемлекеттік тілдің дамуына кедергі болып отыр деп санайды. Оның айтуынша, бір кезде орысша оқып білім алған кадрлар әлі де бұрынғы тілдік ортаны сақтап қалуға тырысады екен.
Бізде мемлекеттік тілдің деңгейі аздан нашарлады. Орыс тілінің үстемдігі өсіп шоңойып, ошоған мәні беріліп кетті де. Жалпы мемлекеттік чоғылыштардың, жиындардың бары официальный тілде орыс тілінде өтіп, біздің мемлекеттік тіл деген қырғыз тілінің деңгейі төмен түсті, нашар.
Қоғамдық белсенді мемлекеттік тілді оңалту жайлы зиялы қауым ұсыныстары да ескерілмей келе жатыр дейді. Қырғызстанда конституцияны референдум арқылы ғана өзгертуге болады, алайда 2010 жылы 2020 жылға дейін осындай референдумға қарсы мораторий жарияланған. Сондықтан қазіргі негізгі заң орыс тілінің ресми мәртебесін кем дегенде 2020 жылға дейін сақтауға мүмкіндік беріп отыр деп санайды Кален Сыдықова.
Башқа тілдерге де мүмкіндік беріп өстіруіміз керек, аны конституция кіргізіп, оны закондастыруының ешбір қажеті жоқ. Мынау бізде орыс тілінің телевидение, радиода 50% передачалар берілсін, телевидение көрсетілсін деп кетті отыр. Басқасының деңгейінде басқа тілдер кетіп, ақырындап қысып жоғалтып отырмай. Азыр мынау бізде паспортта да қырғыз деген ұлт жазылмасын деп, қырғызстандық деп кіріп, азыр елдің барын наразы болып жатқан ұшыры. Ошондықтан 3 тілге береміз, 2 тілге береміз деген аздан тура емес. Бір ғана қазақтың тілі кетіш керек, қырғыздың тілі кетіш керек, өз өкілдерінде.
Дейді Кален Сыдықова. 23 қыркүйекте Мәскеуге ем қабылдауға барғаны хабарланған Қырғызстан президенті қырғызстандықтарды мемлекеттік тіл күнімен құттықтаған болатын. Онда Алмазбек Атамбаев жыл өткен сайын елде мемлекеттік тілдің қолдану аясы кеңіп келе жатқанын, тілді дамытуға барлық жағдай жасалғанын айтқан. Орталық Азияда, Тәжікстанда да орыс тілінің мәртебесі конституция деңгейінде бекітілген. Бұл елде орыс тілі ресми тіл болмағанымен ұлтаралық қатынас тілі. Ал Түркменстан мен Өзбекстан конституцияларында орыс тілі туралы мүлде айтылмайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.